Бейжиң уақыты сағат 10.
Балалар, болашақтарын жарқын болсын айналай.
Әуе толқынында кішкентай достарға арналған балдырған бағдарламасы.
Асыл сөздің атасы ақын болар ұрпақпыз. Өнер білім еңбекке жақын болар ұрпақпыз. Он саусағы майысқан шебер болар ұрпақпыз. Тұла бойы толған күш батыр болар ұрпақпыз. Жас буын жаңа толқын, асқақ үн, айбатты арын, қайратты қарқын, табиғи дарын, балалардың балдырған бағдарламасы. Бағдарламаны әуе толқыны арқылы өздеріңе жеткізіп отырған мен, Мөлдір Бидалашқызы. Сүйікті балақайлар, сәлеметсіңдер ме? Өздеріңнің ұнатып тыңдайтын бағдарламаларың балдырған эфирде. Бірегей білімдерден байғазы беретін балдырғанның бүгінгі беріміне құлақтырыңдер. Зерделеріңді білімге бөлеп, зейіндеріңді қуаттандыруды қаласаңдар, берілімдерімізбен бірге болыңдар. Әуелі бағдарламамыздың мағлұмат айдарының мазмұнына құлақтырыңдер. Білімдінің беті жарық, білімсіздің беті көн жарық. Бағдарламамыздың мағлұмат айдары әр күн сайын әр түрлі білімдерден мағлұмат береді. Сондай-ақ, жаратылыс дүниесінің, тіршілік әлемінің, қоғам қойнауының сан алуан сырларын түсінулеріне көмектеседі. Ендеше мағлұматтан бірге сусындайық. Мағлұмат. Сүйікті балақайлар, бүгін алдымен көмір қандай жерде болатындығын біліп алыңдар. Көмір жердің астында болады, бірақ ешкімде жер қыртысынан өтіп, астындағы көмірді көре алмайды. Ендеше, оны қалай білуге болады? Геологтар жер шарын мұқият зерттеу арқылы көмірдің қандай орындарға жасырынғандығын негізінен анықтады. Көмір өсімдік қалдықтарынан қалыптасады. Жер шарында қыруар өсімдіктер болғанда ғана көмір тұлғалана алады. Жер шары шамамен 5 миллиард жасқа келді. Ол енді-енді қалыптаса бастаған кезде тіршіліксіз бір жұлдыз еді. Тек 250 миллион жылдың теңіз жағалауындағы ыстық өңірлерде биік-биік ағаштар болған. Еліміздің солтүстік райондарындағы сондай-ақ бұрынғы Совет одағы, Германия, Америкадағы көптеген ірі көміркендердің дені осы дәуірде қалыптасқан. 250 миллион жылдың алдында қалыптасқан Тайшан, У-Тайшан, Тайханшан сияқты таулар тас сақты өңір болғандықтан онда көмірдің болуы мүмкін емес. 200 миллионнан 250 миллионға дейінгі жылдың аралығында еліміздің солтүстігі жыныс ормандармен көмкерілген жылыда дымқыл теңіз жағалау районы болатын. Теңіз қыртысының үздіксіз шөгуі салдарынан көптеген көмір қабаттары байланған. Кейін климаттың өзгеруі салдарынан барлық жер құм қабыршақ шөлейттерге айналған. Сол себепті ұлы табиғатта көмір жасауын тоқтатқан. 150 миллион жылдың алдында солтүстік райондарда климат қайтадан жылы, дымқылдыққа өзгеріп, Датун, Джэнши секілді кейбір қайраңды райондарда зәулім биік ағаштар өскен. Олар құрғаған соң жаңа көмір қабаттары қалыптаса бастаған. Бұл жағдайларда игерген геологтар тексеріп зерттеу және барлау арқылы көмір қабаттары орналасқан түрлі өңірлерді тапқаннан кейін ғана осы райондардағы көмірді табалған. Алайда бұл арада айтылған заңдылықтар тек солтүстік райондарға ғана үйлеседі. Өйткені, оңтүстік Синжан, шығыс солтүстік райондардағы көптеген жерлер 200-250 миллион жылдың алдында әлі де айдынды телегей теңіз еді. Мұндай жерлерде көмір болуы мүмкін емес еді. Солтүстік райондардағы көмір негізінен 180 миллион жыл мен 200 миллион жылдар аралығында, Синжан мен шығыс солтүстіктегі көмір 130 миллион жыл мен 140 миллион жыл аралығында қалыптасқан. Балдырған достар, енді судың құрамындағы фосфордың қайдан пайда болатындығы туралы сауатты тыңдайсыңдар. Адамдар киімдерін үнемі химиялық құрамы жоғары қыралғыш порошоктармен жуады. Алайда, оның фосфор құрамы мол сұйықтықтан өндірілгендігін біле бермейді. Таяу жылдардан бері Англия мен Германияда өндірілген кір жуу порошоктары еліміз базарларына енді. Бірлескен кәсіпорындардың өндірген кір жуу сұйықтығының құрамында фосфор көп болып, суды ауыр дәрежеде ластағандығы экологиялық ортаны зерттеушілердің назарын аударып отыр. Мемлекеттің ортаны қорғау мекемесінің мәліметіне қарағанда, еліміздің су құрамындағы адам денесіне пайдалы қоректіктердің жойылу жағдайы барған сайын ауырлай түскен. Су құрамындағы фосфорлы заттың артуына сай, судың тазалық дәрежесі төмендеп, су қайнары ауыр дәрежеде ластана түсуде. Ендеше, су құрамындағы фосфор қайдан пайда болады? Зерттеу нәтижелерінің дәлелдеуінше, елімізде салынған немесе салынып жатқан су құрылыстарындағы, әсіресе қалалар маңына орналасқан көлдердегі фосфор тұрмыстарымыздағы ластанған сулардан келген. Мұндай сулардың құрамында сабын бары шығы болса, су ластанады. Қатысты орындардың су құрамындағы фосфордың келу қайнарына негізделек жасаған есебіне қарағанда, тұрмыстағы лас сулар құрамындағы фосфордың жылдық мөлшері 93 тоннаға жетеді екен. Мұның ішінде кір жуу сұйықтығынан келетін фосфордың мөлшері 45% делеген. Елімізде әр жылы кір жуатын порошоктан 30 мың тонна, кір жуу сұйықтығынан 10 мың тонна тұтынылады. Дәл осы санды мәліметтерден ортаны және суды ластаған негізгі қайнар да біліп алуға болады. Ертегі есті тәрбиенің қайнар бұлағы. Ертегі барлық баланың сүйікті сауғасы саналады. Бағдарламамыздың бұрынғы заманда айдары балдырған достарға ең егей ертегілерден ең жібереді. Бұрынғы заманда. Қадырлы балақайлар, бүгін құрбан болған адалдық атты ертегіні тыңдайсыңдар. Бұрынғы заманда бір елдегі адамдардың барлығы ұрғар екен. Ымырт үйірілсе болды, әмбебап кілттерін алып, тұмшамалы шамдарын көтеріп, түнгі жортуылға шыққан олар көршілеріне ұрлыққа кіреді екен. Таң сөгіле ұрлаған заттарын арқалай үйіне жеткенде барып, өз үйлерінің де үптеліп кеткенін бірақ көреді екен. Міне осылайша бірінен бірі ұрлап жырлап жүріп, ешқайсысы зиян шекпейді екен де, барлығы баяша тұрмыс кешіріп жүріп жатыпты. Осылайда осылай жалғаса беріп, ең соңғы адам алғашқы адамның үйіне ұрлыққа түсіп, үздіксіз айлана береді екен. Тіпті ел көлеміндегі ірі сауда саттықта да аларман мен сатарманның өзара қаралық істеуінен арыла алмайды екен. Сонымен үкімет жақ ел халқын сүліктей сорғанымен, халық бұқарасы да үкімет жақты алдап соғып күн көргенді ұнатады. Осылай дүние теңдігінен айырылмағандықтан, аштан өліп көштен қалатын ешкім болмайды. Аяқ асты шыншылда адал біреу осы елге келе қалыпты. Кешкіре ол ұрыларша жортуылға шықпай, үйде шылымдарда отырып кітап оқи берген соң, келген ұры шамның жанып тұрғанын көріп үйге кіре алмапты. Осылайша бір мезгіл өткен соң оған ештеме істемей-ақ күнелту жолын айтуға бекіпті. Қанша айтқанымен ол өзгелердің ісіне араласпастан күнде кеште үйінде отырып алыпты. Бұның өзі өзге біреудің үйінде ертесі күні тіске сыздық болар ештеме қалмаудың басты себебі болмақ. Ал шыншыл жан бұндай жөнсіздікке қарсы дау айтуға шарасыз қала беріпті де, өзі де олар сияқты кеш бола шығып кетіп, ертесі таңертең қайтып оралып жүріпті. Бірақ адал жан қалай қылса да суық қолдылыққа баспапты. Тек недәуір жырақтағы көпірге барып, өзеннің жөңкіле аққанын тамашалайтын ол қайтып келген сайын үйіне ұры түскендігін байқайтын болыпты. Десе де, өзінің бір апта өтпей-ақ назардан қалып бара жатқандығын, үйінде тіске сыздық боларлық ештеменің қалмай бара жатқандығын аңғарады. Ал бұндай халге түсуіне өз ұжданы себепкер болып отырғандықтан, ол үшін бұлардың түк те келер кетері жоқ еді ғой. Бірақ мәселе керісінше. Сол адалдығынан шығып отырмай ма? Оның бұл кіршіксіздігі өзгелердің тыныш тіршілігінің шырқын бұзды. Үйткені бар дүниесін ұрыларға алдырғанымен, өзгенің сынық инесіне де соқтыққан еместі. Сондықтан бұның үйіне түскен ұры таң ағара үйіне қайтқанда өз үйлерінің қалпын құратпаған бейнеде сол беті тұрғандығын көретті. Көп өтпей сол ұрылар өздерінің ауқаты барған сайын артып, ендігәрі ұрлық жасаудың қажеті қалмағандығын сезіне бастайды. Әлгі адалы жанның қаңыраған үйіне ұрлыққа кейінгі түскен кейбір ұрылар қолдарына ештеме іліктіре алмай бара-бара өздері керейлесіп кетіпті. Сонымен әлгі байып алған ұрыларда әлгі адал кісі сияқты кештерде көпірге барып, өзенді тамашалайтын әдет қалыптастыра бастапты. Бұл жағдайды онан ары Миша былықтырып, тіпті де көп адамдардың байуы мен мәлім адамдардың керейлесуін жеделдетіпті. Алдымен байығандар ендігәрі көпірге барып, өзен тамашалаған сайын керейлесетінін сезініпті де, енді өздерінің орындарына ұрлыққа әлгі керейлерді салуды ойлапты. Сонымен дереу олармен тоқтамға отырып, жеке-жеке еңбек бөлістерін жасап, еңбек ақыларын тұрақтандырыпты. Олар болмысынан ұры қары болып, бірінен бірі алдап арбап келе жатқанымен, мына жағдайдан кейін байлары онан арман лықсып бай түссе, керейлері онан арман керейлесіп кетіпті. Бұдан да қызыға, кейбір байлары өзде қимылдамай, өзгенінде жалдамай-ақ байлықтарын місетіп сата болар еді. Бірақ олар ұрлықтарын шорт тоқтатар болса, керейлер үптеп тоқтатпайды да өздері тақырға отырып қалатыны мұнда тұр еді. Сондықтан олар өздерінің мал-мүлкін құруға, керейлердің ішіндегі жоқшылықта шубына жеткендерін ғана жалдап істететін болыпты. Тіпті керейлердің өздеріне соғанақтық жасауынан сақтану үшін сақшы мекемесін құрып, түрмелер салдыруды ойлай бастапты. Сөйтіп, әлгі адалы жан байда болғаннан кейін, бірнеше жыл өтпей-ақ адамдар арасында ұрлық қарлық туралы сөз айтылудан қалыпты да, бай мен керейдің әңгімесі ғана тілге тиек болатын болыпты. Өкініштісі, олардың әрқайсысы да ұры-қарадан келіп шыққан екен. Ең соңында өзіне адалдықты ғана серік еткен әлгі кісі көп ұзамай аштықтан көз жұмды. Бұл ертегіден біз әрқандай қалыптасып кеткен заңдылыққа сыза түсер болса, барлық нәрсе Миша былығатындығын, әрқандай іс өз заңдылығы бойынша жүргені дұрыс екендігін, заңдылығы өзгерсе үлкен зардаптар туындайтындығын түсінеміз. Болам деген жан болса, ерек мықты, өзіне серік етсін зеректікті. Сүйікті балдырғандар, бағдарламамыздың кім зерек айдары, жиелі жұмбақ жаңылтпаштарды, мәнді мақал мәтелдерді, және әралуан атау сөздерді өздеріне ұсыну арқылы ойларыңды ұштап, тілдеріңді ұстартуларыңа көмектеседі. Көсем ой, шешен тілдің иесі боламын десеңдер, айдарымыздың әрі күнгіп ерлімін қалт жібермей тыңдауға тырысыңдар. Кім зерек? Айдарымыздың бұл берлімінде жұмбақтар тыңдауларыңда болады. Гулесе жел гулесін, тосады ол кеудесін. Гулесе жел гулесін, тосады ол кеудесін. Шешуі қол диірмен. Олай осып өтті, былай осып өтті, ойрандаған орманнан тау тұрғызып кетті. Олай осып өтті, былай осып өтті, ойрандаған орманнан тау тұрғызып кетті. Шешуі шалғы. Кемірейді, шайнайды, бірақ жұта алмайды. Кемірейді, шайнайды, бірақ жұта алмайды. Шешуі ағаш кесетін ара. Құлақтан кіріп бойдалар әзім әнмен тәтті кейім. Балаларға эстетикалық ләззат сыйлауды мақсат еткен көңілашар айдары әзім әнмен әсерлі күйге кенелдіреді. Әрі өрелі өлеңдерден тарту ұсынады. Көңіл ашар. Айдарымыздың бұл берілімінен күмбірлі күй тыңдайсыңдар. Мұралар мен дәстүрлердің дерегі ұрпақтарға құнды сауат береді. Құнарлы құндылықтар мен жылғар жәдігерлерден сыр шертетін мұрағат айдары, балдырғандар мен өрендерге бағзыдан бері сақталған бағалы мұралардан, дәйекті дәстүрлер мен дәйекті мәдениеттерден анықтама айтады. Мұрағат. Қадырлы балақайлар, мұрағат айдарының бүгінгі берілімінде Бақдәулет Батырбек аталарын жазған «Қарды қылау, баланы сылау өсіреді» атты мақаланың алдыңғы бөлімін тыңдайсыңдар. Нәресте бөбек перзент деп атайды. Нәресте шіретіп жерге түскенде қуанышы қойнына сыймаған ауыл балалары ата, әже, әке, бауыр, туыс, нағашыларынан шүйінші сұрайды. Шүйіншісін бергендер бір-бірінен не бала екен деп сұрасады. Ұл бала болса қойшы деп, қыз бала болса жылқышы деп жауап береді. Мұндағы мақсатымыз өте ертеден бері мал шаруашылығымен шұғылданған ұлтымыз қыздарына жүректерін мінгізіп, құрулатып жылқы бақтырған. Еңбекшілдікке баулып, ақ таяқ ұстатып, ұлдарына қой бақтыра білген. Сонымен бірге нәрестені босандырған қолы жеңіл, тәжірибелі аналарды тоты анасы деп атайды. Алдын ала жол жосын бойынша белгілеп, жерден көтеріп алып, жылы суға шомылдырып, онан соң өткір ұстарамен кіндігін кескен ананы кіндік анасы, немесе кіндік апасы деп атайды. Кіндік ана кіндікті астынан үстіне көтеріп кезетте, кіндікті бір түйіп қояды. Алдын ала әзірленген құрым киіздің күлін басып, қанды тоқтатады. Мұндағы төменнен жоғарғы қаратып кесудің бірден бір мақсаты нәрестенің абыройы, ой санасы биік болсын деген нанымнан қалыптасқан. Кіндік ана сол күні немесе таң атқаннан кейін үйінен жылы жұмсақ ас дайындап, жас анаға өз қолымен жегізіп, ақ тілегін білдіреді. Қуаныш шаттығынан шомған отағасы үш күн ішінде ертерек дайындап, семіртіп баққан еркек қойдан біреуін сояды. Мұны қалжа деп атайды. Осы күні ауыл маңындағы дос-жарандар бас қосып, дүниеге бір адамның келгендігін құттықтап, өзара өлең айтысып, арнау оқып, күй шертіп, таңды көзілдірмей атырады. Босанған жасананың көңіл күйін көтереді. Мұны шілде ғана күзету тойы деп атайды. Осы қалжаға сойылған қойдың мойнын ұзын күйінде пісіріп, тазалап мұжып, мойнының оңғысына құрғақ ағаш шүгіртіп, бала жатқан үйдің қабырғасына, босағаның басына іліп, бірнеше ай баланың мойны қатқанша сақтайды. Баланың мойны түзу болсын, жирақы болсын деген ниетін аңғартып жатады. Қалжаға сойылған қойдың етін жас күйінде тұздамай сақтап, еті мен сорпасын әр күні жасанаға жегізіп, ет етке, сорпа бетке дегендей, 40 күн ішінде босанған әйелдің етегін жиып, бауырын жазу үшін осы қоректі қуаты жоғары нәрлі тағаммен асырап, сиратады. Осы кезде босанған әйелдің қуаң тартқан бетіне қан жүгіртіп, өне бойына қуат кіріп, барлық шаруаға кірісіп істей беретін болады. Ал қалжаға сойылған семіз қойдың құйрық майын үш түрлі жолмен бөліп сақтайды. Бір бөлімін шыжғырып тоң майға айналдырады. Ал құйрықтың қыртыс майын айырым алып пісіріп дайындайды, және қыртысын шегі күйінде де сақтайды. Пісіріп дайындаған қыртыс майды бір елдей жіңішкелеп, әр күні балаға аз мөлшерде сорғызып отырады. Шикі қыртыс майымен баланың қолаяғын сылайды. Бала жөтелсе, өкпесіне суық тисе, тоң майды ертіп, қасықпен аз мөлшерде ішкізеді. Тамағын майлайды. Құйрықтан даярлаған бұл майдың дәрілік өнімі ерекше болады да, баланың сорған майы ішкі организмдерін тез қуаттандырып, бала әлдене түседі. Маймен сылап тұрғандықтан сыртқы бұлшық еттерінің жетілуіне, терінің қалыңдасуына пайдалы. Сол себепті бала 40-нан шыққанша, тіпті 1 жастан асқанша маймен сылап өсіреді. Баланың денесін маймен сылаған күні сылау жейдесін кигізіп жатқызады да, ертесі қайта жуындырып, таза жейдесін кидіреді. Осындай маймен сыланған балалар шымыр, ширақы, тетік, қайсар болады да, 40-нан шыққан соң аналары қақаған суықта атқа бесікті өңгеріп, тауасып, отар жайлап кете береді. Келін шұбалаң, бала әлжуаз болса қалжасын жемеген бе деп, дос-жарандары ысқақ етеді. Сол себепті келінге балаға дайындаған бұл қалжа астың төресі есептеледі. Нәрестеге үш күн ішінде ат қойып болу керек. ауылдағы беделді карьерлер мен аналар, немесе отағасы, қойшы, жылқышы болса, мынадай ат қоямыз деп дайындаған бірнеше есім болады. Осы есімдердің мән-мағынасын сараптап, құлаққа жағымды, тілге жеңіл, әдемі есімнің біреуін таңдайды. Сонымен ауылдағы беделді қариясын таңертең ерте келіп, ат қойып беруге арнай шақырады. Келген кісі баланы алдын алып немесе түрегеліп тұрып, нәрестенің оң құлағына үш рет есімін қайталап атап айғайлайды. Отбасындағылардың түгел таңғасқа отырып, баланың ұзақ өмір сүруіне тілектестік білдіреді. Ал енді ауылдағы батыр, ақын, би, болыстардың, зерделі аналардың атын нәрестеге ырымдап, солардай болсын деген ниетін білдіретіндер де болады. Мұндай кезде көздері болса, сол кісілерді отбасына арнаулы шақырып, алдынан өтеді. О дүниелік болған кісілер болса, бала шағасына ескертеді, мақұлды қалады. Мақұлдық бергеннен кейін сол кісінің тақымының астынан баланы өткізіп ырымдайды да атын қойғызады. Нәрестенің кіндігінің түйген жері 7-де 10 күн ішінде қурап, өзі түсіп, қарақұтырланып сақаяды. Осы күндер ішінде баланы шомылдырмайды. Кіндік жарасының асқынып кетуінің, түйіншектелген кіндік орнының жұмсап, ұзаққа созылуының алдын алады. Нәрестені бесікке салу қазақ салт-дәстүрінде кішігірім той есептеледі. Ал үй иелері бұл тойға алдын ала дайындалып, ауылдағы үлкен кіші аналарды түгел шақырады. Аналар жиналған соң бір-екі қартана білегін сыбанып, нәрестені жылы тұзды сумен іңгәлатып шомылдырады. Тұзды су баланың балдыр етін пісіруге пайдалы. Суға шомылдырған аналарға тиісті сый-сияпат көрсетіледі. Сонан соң бет-беделі жолының үлкен кішілігіне қарай бір ана жол алып, нәрестені түбексіз тал бесікке бөлемей жатқызып, алдын ала дайындалған табақ толы бауырсақ, құрт, ірімшік, ежгей, сықпа, тәтті жемектіктерді баланың екі бұтының арасынан түбек тұратын тесіктен тыштыма, тыштыма деп төгеді. Жанындағы үлкен кіші балашаға тышты-тышты деп ішексілер қатып мәз-мәйрам болады. Бесік астындағы жемектіктерді таласа тармаса алып жатады. Негізінен барлығы бұл жемектіктен ауыз тиеді. Бұл ырым баланың бесік тойына арнайы тыштыма ретінде шашқан шашу есептеледі. Әр баланың іші тоңғақ болып қатпасын, емшек сүті балдай батып, несеп жолдары ашық болсын деген тілек ниетін де аңғартады. Кейде баланың 3-4 күн дәреті жүрмей, тоңғағы қатып, ыстық алып қиналатын кездері болады. Сонан амалшақ жасап, баланы жолмалап қояды. Баланың ішін, құрсақ бөлімін, құйрықтың аузын жылы сумен жуып, көк сабынмен езіп, іштегі қатқан тоңғақты, анос аузын жібетеді. Бұл барыста бала тағы тіш алмай жатса, құстың қауырсынын түтікше етіп, сабынды жылы сумен сылап, жұмсатып баланың құйрығына еппен жүгіртеді. Міне біз мұны амалша деп атаймыз. Кіндік анасы балаға арнайы кең мол тігісін сыртына қаратып тіккен, жағасы жоқ жейдені нәрестеге кигізеді. Тігізден сыртына қаратып шаға салмай тіккен бұл кең жейдені кигізудегі мақсат. Баланың денесі балғын болатындықтан, тігісі, жаға баланың денесіне батпау, жарақаттамау сияқты ерекшелікке ие. Жейденің кең молдығы бала өмір сүру барысында молшылық, тоқшылықпен өтсін, пейілі кең, қол ашық, жомарт болсын деген ниетті әйгілейді. Бұл жейдені нәрестенің ит жейдесі деп атайды. Уақыт байланысымен бұл мақаланың бүгінгі бөлімі осы арада тамам, жалғасын ертеңгі балдырған бағдарламасынан тыңдай аласыңдар. Күлкісіз өткен бір күнің бір жас өміріңді жоғалтумен барабар дейді екен. Күніңе аз болғанда бір рет күліп жүрейік дей отырып, ендігі кезегімізді күлкі қоржын айдарына береміз. Күлкі қоржыны. Сарай қожайыны, келісіп қойған едік қой. Кеше келіп бұзылып қалған есік қоңырауын жөндеп беретініңіз қайда? Ұмытып қалдыңыз ба? Қоңырау жөндеуші. Мұрза, кеше мен келгем, бірақ есік қоңырауының кнопкасын қанша бассам да ешкім есік ашып бермеді. Мұғалым, Ермек, мектеп басталғалы мен сенің сабаққа келгеніңді көрмедім ғой. Оқушы, мұғалым, олай емес, жаңылып тұрсыз қой. Мұғалым, жарайды. Қазір сен оқулықтағы сұраққа жауап бер. Оқушы, кешіріңіз мұғалым, сіз біздің қайсы сабақты өтесіз? жолы өнерлі мен дананың, үлгіларлық өнегесі баланың. Талғар таланттардың, дара дарындардың, өрелі өнерпаздардың, білгір білім иелерінің өмірінен әңгіме ағытатын өнегелі өмір айдары, ұрпақтарға үлгі болатын ғұмырнамаларда мазмұндық арқау етеді. Өнегелі өмір. Ендеше бүгін сендер әйгілі ақын Бродскийдің өмір дерегімен танысасыңдар. И.А. Бродский 1940 жылдан 1996 жылға дейін өмір сүрген, Петербург мәдениетімен сусындаған, еврей текті орыс ақыны. 20-шы ғасырдың ірі тұлғаларының бірі. 1996 жылдың қаңтарында Бродскийдің қайтыс болуымен орыс поэзиясындағы нағыз 20-шы ғасыр аяқталды. 1989 жылы жазған өлеңінде ол көп ұзамай 20-шы ғасыр аяқталады, бірақ одан бұрын мен кетемін деген болатын. Ақынның поэтикалық бағыттағы ұстазы Анна Ахметова. Мәдениеттің кіші кеңістігімен уақытынан ол үлкен кеңістікке ауысты. Өз отанынан батысқа ауыспай тұрған кездегі поэзиясы қайғылы элегиялық сипатымен ерекшеленген ақын бұрынғы Совет одағынан кеткен алғашқы жылдарды өмірінің ең сүйікті жылдары деп бағалады. Ол үшін мәдениет пен өнердің адамы ретінде ақышқа кету оқырманның жоғалтуы болған жоқ, керісінше. Біріншіден, бұрынғы Совет одағы оның өлеңдерін жарайламады. Екіншіден, ағылшын тілін жетік меңгеруі оған екі тілді әдебиетші болу мүмкіндігін берді. Орыс ақыны және американдық эссеші батыстың алдында орыс мәдениетін таныстырушы, танытушы болды. 1988 жылы Нью-Йоркте шыққан орыс поэзиясының антологиясының құрастырушысы және алғы сөзін оған кірген 11 ақын туралы ескертпелерді жазған И. Бродский болатын. Ол ірі поэтикалық фестивальдарға қатынасып, Достоевский, Сетайова, Ахметова, Мәнтельштам туралы эсселер жазды. Үнемі әдеби педагогикалық жұмыстармен айналысты. 1970 жылдардың соңында Бродский профессор ретінде Мичиган, Колумбия, Нью-Йорк университеттерінде орыс поэзиясынан және салыстырмалы поэзиядан дәріс оқыды. Мұндай қайраткерлік істер елеусіз қалмай 1986 жылы шыққан Жалқыдан да кем сын эсселер жинағы үшін 1987 жылы Нобель сыйлығын алды. Бұл кітап ақыштағы ең үздік әдеби сын кітап болып бағаланып, Бродскийге әйгілі ақын атағы берілді. Бродский поэзиясына антикалық әдебиет пен орыстың классикалық поэтикасы, сондай-ақ жаңашылдық ағылшын тілді поэзияның озық сипаттары тән болды. Бродский поэзиясының негізінде бостандыққа ұмтылу жатты. Сүйікті балақайлар, сендерге де сол Бродский сияқты ақын болыңдар деген тілегімізбен бүгінгі бағдарламаны аяқтаймыз. Менің атым Балдырған, азатығын саңқырдан, тынбай алға шабамын, бақыт кілтін табамын. Балдырғанды тыңдайық, бақыт әнін жырлайық, жақсы жолды таңдайық, жаман тәлім алмайық. Балдырғанда жүздескенше сау болайық, қалайық. Ертеңгі уағдалы уақытта тағда радио алдында жүздесетін болайық, сау болыңдар балалар. Бағдарламамыздың әр күнгі берілетін уақыты Бейжің уақыты 23-тен 23:30-ға дейін. Бағдарламаны жүргізген Мөлдір Педалашығызы. Дыбыс қалған және әуенмен әрлеген Қалысбек Бабанұлы. Дайындаған редактор Мерей Тұрдақынұлы. Жауапты редакторы Ардақ Әбиденқызы. Бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
Әуе толқынында өмір өрнектері радио журналы.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өмір өрнектері радио журналы бағдарламасының кезекті берілімін тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы.